Radio Magazine.
Sledi naša redovna rubrika Most o tome u kojoj meri religija dominira društvenim životom u Bosni i Hercegovini. Sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad i jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog komiteta Republike Srpske. Bilo reči o tome zbog čega je religija postala glavni ideološki faktor u bosansko-hercegovačkom društvu, o sprezi između verskih i političkih lidera, zašto je za patrijarha Irineja Republika Srpska Božje delo, o privilegijama verskih službenika, o funkciji veronauke u obrazovnom sistemu, o religijskim simbolima u školama, kako je Senat Sarajevskog univerziteta doneo odluku da se petkom ne drži nastava, niti organizuju ispiti da bi studenti mogli tog dana da idu u džamiju na molitvu, da li građanin Bosne i Hercegovine mora biti deklarisani vernik da bi napravio karijeru, o diskriminaciji ateista, kao i o tome da li je Bosna i Hercegovina izgubila osobine sekularne države. Most je pripremio Omer Karabeg.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Naši sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Gospođo Nedimović, u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
Ja bih rekla da je to jedna vrlo dinamična interakcija. Ni slučajno nije jednosmjerna. To je pakt za održanje poretka koji očigledno odgovara i jednima i drugima, čast izuzecima u vjerskim zajednicama koji su, ja bih rekla, malobrojni, ali i dalje su neizrecivo bitni. Vjerske strukture, odnosno strukture vjerskih zajednica, kao i političke stranke desnice, čine veoma moćan front konzervativnih snaga koje rade na očuvanju ovog poretka zasnovanog na izrabljivanju, na otimačini, na doslovno sistematskom urušavanju nekih postignuća ovog društva iz druge polovine 20. vijeka, poput barem djelomične i koliko god nesavršene, ali ipak emancipacije žena, i poput recimo radničkih prava.
Gospodine Todoroviću, po vama u kojoj mjeri se političari u Bosni i Hercegovini oslanjaju na vjerske zajednice?
U suštini, političari se u velikoj mjeri oslanjaju na vjerske zajednice, i to su činili u proteklih 25 godina veoma snažno, ali istovremeno vjerske zajednice, odnosno njihovi lideri, itekako se zapravo oslanjaju na političare, i u toj saradnji oni nalaze zajedničke interese. Političari su svjesni da građani u Bosni i Hercegovini u velikoj mjeri slušaju glas religijskih vođa i na neki način žele profitirati, pogotovo kada su izbori u pitanju, a sa druge strane religijski lideri znaju da su mnogi ključevi u rukama političara, počevi od onih financijskih i mnogih drugih, i na taj način pokušavaju izvući neku vrstu konkretne koristi i za sebe i za svoje zajednice. Prema tome, radi se o jednoj simbiozi usmjerenosti jednih na druge, a ja bih rekao, nažalost, na štetu trećih građana Bosne i Hercegovine.
Gospođo Nedimović, da li je religija danas glavni ideološki faktor u bosansko-hercegovačkom društvu? Recimo, da li je religija danas ono što je u socijalističkoj Jugoslaviji bila komunistička partija?
Ja se sa tom analogijom ne bih složila. Ja mislim da mi danas živimo jednu ideološki dominantnu maticu konzervativizma. Komunizam kao ideologija ipak počiva na korijenima prosvjetiteljstva, počiva na korijenima progresivizma. Ono što je danas u društvu dominantno jeste ta matica konzervativizma koju oblikuju i religijske i političke elite. Pri čemu ove prve nerijetko zapravo djeluju više kroz, ja bih rekla, suje vjere nego same vjerska učenja.
Vaše mišljenje, gospodine Todoroviću?
U Bosni i Hercegovini mi možemo uočiti da religija na neki način dominantno profiliše politike koje su uticale u protekle 20 godina na politički i društveni razvoj u Bosni i Hercegovini, možda u mnogo većoj mjeri nego bilo koje vrste ideologija političkih, bilo one lijeve, desne, centra ili već neke druge. Mi zapravo možemo vidjeti na konkretnim primjerima kada se očekivalo od nekih vlada u Bosni i Hercegovini, socijaldemokratskih recimo, da imaju vrlo jasan stav kada je u pitanju mjesto religije u bosansko-hercegovačkom društvu, da su one zapravo preuzimale model koji su ranije kreirale nacionalističke stranke i na neki način zapravo religija je jedna konstanta i sjenke koja dominantno determiniše bosansko-hercegovačku političku scenu.
Gospodine Todoroviću, patrijarh Srpske pravoslavne crkve, Irinej, izjavio je početkom godine da je Republika Srpska Božje djelo. Šta je on time htio da kaže?
Ako pažljivije pogledate činjenicu da Srpska pravoslavna crkva veoma snažno i veoma često zapravo utiče na političke tokove, ima potpuno otvorene i neskrivene političke izjave, pa čak i poruke vezano konkretno recimo za izbor ili za određene političke poteze, onda vas to ne treba iznenaditi. Sa druge strane, ono što nas u Bosni i Hercegovini može da zabrine je da se ne samo na političke lidere utiče iz nekih centara van Bosne i Hercegovine, nego i na religijske lidere se utiče iz centara van Bosne i Hercegovine, naravno iz Beograda, iz Zagreba, iz nekih drugih gradova. Ja bih rekao da ove izjave pokazuju jednu vrstu otvorenog miješanja Srpske pravoslavne crkve, mislim na Beograd, u političku situaciju ne samo u Bosni i Hercegovini, nego vrlo često i u nekim drugim susjednim zemljama, i to je nešto što rezultira i političkom nestabilnošću, ali što i otvoreno govori o tome da u regionu zaista postoji ozbiljan problem miješanja religijskih zajednica u svetovnu vlast.
Gospodin Nedimović, kako vi gledate na ovu izjavu patrijarha Irineja da je Republika Srpska Božja tvorevina?
Mislim, ja bih se na njegovom mjestu zabrinula zbog toga u šta Boga kojem on služi uvaljujem takvom izjavom. Na stranu što to podrazumijeva u teologiji odavno prevaziđeno shvatanje božanstva kao nekog svakodnevnog arbitra u ljudskim poslovima. Meni je tu ključno da je na snazi pokušaj legitimizacije jednog političkog projekta koji uporište sve teže nalazi u onome što obezbjeđuje za stanovništvo koje živi u tom političkom okviru i sada je li je traženje uporišta u nekakvom transcendentalnom autoritetu. Međutim, količina nesreće koju je generisalo stvaranje Republike Srpske i količina svakodnevne muke koje je stanovništvo izloženo u svakodnevnom životu tamo, nije nešto što bih ja rado Bogu pripisala da sam vjernica. Međutim, očigledno postoji određena politička korist koja se iz takve konstrukcije izvlači. A to je, kao što sam rekla, legitimiziranje jednog političkog projekta koji je u suštini na klimavim nogama, ne zbog onoga što nama političari govore i sa jedne i sa druge strane međuentitetske linije, nego upravo zbog toga što ovdje nijedan politički, administrativni, ekonomski okvir nije uspio da obezbijedi ljudima dostojanstven život.
Gospođo Nedimović, da li vjerski službenici uživaju privilegije? Da li su oni privilegovani dio društva?
Ja mislim da je puno bitnije to što vjerske institucije, odnosno vjerske zajednice uživaju privilegije. Ja bih vam samo navela primjer koji je u zadnjih pola godine vrlo aktuelan u Sarajevu. Izbila je na vidjelo priča, dakle već 20 godina jedna škola u samom centru grada se potuca od nemila do nedraga i konstantno je u opasnosti od zatvaranja, zato što je 1994. godine, dakle u jeku rata, dok su ljudi ginuli na ulicama ovoga grada, opštinskim dekretom faktički izbačena iz svoje zgrade, koja je, kako se navodi, vraćena katoličkoj crkvi, a bez ikakvog zakona o restituciji. Dakle, to je bio dio političkog dogovora uz vrlo vjerovatno i neki lokalni tal. I to nije jedini primjer. U tom kontekstu meni je zanimljivo da se niko ne usuđuje postaviti pitanje zašto smo se odrekli prava na društvenu svojinu i zašto smo se odrekli preispitivanja imovine koja počiva na temeljima istorijske nepravde, što recentne istorijske nepravde, što one udaljenije. Naime, ako se sada u svijetu postavlja pitanje oko bilo privatnog imetka ili državne imovine koje su recimo sticale kolonijalne sile pod zna se kakvim uslovima, ne znam zašto bi i vjerske zajednice bile izuzete od te vrste preispitivanja. To je jedna izuzetno osjetljiva istorijska priča, a kod nas o tome ne smije ni progovoriti. Kako su naime te vjerske zajednice koje danas polažu pravo na sve te objekte i imanja kao na svoj imetak, dakle kako su one sticale ogromna bogatstva i posjeda na ovim vrlo siromašnim prostorima?
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Sagovornici su Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske, i Svjetlana Nedimović, aktivistkinja udruženja građana Jedan grad, jedna borba. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Todoroviću, da li vjerske institucije i vjerski službenici uživaju privilegije u Bosni i Hercegovini?
Sjećam se jedne debate, prije par mjeseci sam je negdje našao, gdje se navodio podatak da vjerski službenici pri Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, dakle pri oružanim snagama, ne samo što imaju financijske nadoknade koje su veće od onoga što primaju građani Bosne i Hercegovine znatno, nego ostvaruju i neku vrstu posebnih aranžmana financijskih. Recimo kada se radi o putovanjima na hadž ili na neka svetilišta, gdje Ministarstvo odbrane i vjerske zajednice sklapaju posebnu vrstu ugovora koje određuju financijske aspekte tih putovanja, gdje se onda iz državne kase za putovanje tih vjerskih službenika pri Ministarstvu oružanih snaga Bosne i Hercegovine izdvaja značajan novac. Niko ne bi trebalo da ima ništa protiv da bilo ko ide na neka svetilišta, ali ako se to radi novcem građana Bosne i Hercegovine, poreskih obveznika, onda to svakako govori o jednoj vrsti privilegije. Sa druge strane, ako pogledamo u lokalnim zajednicama što se dešava na tom nivou, onda ćemo vidjeti da ti bliski odnosi lokalne vlasti sa religijskim zvaničnicima na lokalnom nivou uvijek rezultiraju time da religijske zajednice bez bilo kakvih problema ostvaruju sve ono što im je, da kažemo, potrebno, ili kada je u pitanju gradnja vjerskih objekata, kada je u pitanju povrat imovine ili neka druga pitanja.
Gospodine Todoroviću, u Republici Srpskoj svaka javna ustanova ima svoju krsnu slavu, a škole, fabrike, bolnice i drugi javni objekti se osveštavaju. Koja je svrha svega toga?
Ja bih rekao da se upravo radi o tome da Srpska pravoslavna crkva želi da pokaže svoju moć, uticaj, prisustvo, kontrolu, a iza svega toga kada im stoje bliske veze između politike i političkih stranaka i pravoslavne crkve. Vrlo često imali smo konkretne primjere gdje se pokazivalo da politika svjesno otvara prostor za Srpsku pravoslavnu crkvu, a istovremeno Srpska pravoslavna crkva ulazi onda u one sfere koje su ostavljene državnim ili entitetskim ili lokalnim institucijama i dolazi, kažem, do spoja koji nam pokazuje da je Bosna i Hercegovina daleko od sekularne države.
Gospođo Nedimović, vjeronauka je odavno uvedena u škole u Federaciji Bosne i Hercegovine. Znam da je prije nekoliko godina bilo pokušaja da se vjeronauka uvede u dječje vrtiće. Da li je to urađeno?
Koliko ja znam, nije, međutim ja bih nešto drugo željela reći. Dakle, što se tiče našeg školstva, mislim da se ne treba ograničiti na preispitivanje samo prisustva vjeronauka u nastavnom planu i programu. Treba se postaviti pitanje koju ulogu zapravo vjeronauk igra u cijelom nastavnom procesu i šire. Dakle, treba razmisliti koliko ovako organizovana vjerska poduka jest u funkciji ne vjere kao takve same po sebi, nego ovoga društveno-ekonomskog i političkog poretka utemeljenog na socijalnim nejednakostima, na nepravdi, koliko se kroz nastavu vjeronauka prave poslušnici. Ono što ja čujem iz škola i što zapravo užasava jeste recimo da osmogodišnja djeca svoje vršnjake neke iz ateističkih porodica upozoravaju na kazne koje stižu nevjernike i neposlušnike. Ja ne mislim da bi nastava vjeronauka trebala da počiva na usađivanju straha u djecu, ali očigledno je da iz toga proizlazi vrlo konkretna politička korist, da tako kažem. Inače, ja bih dodala da je naše školstvo u cjelini u takvom stanju, konkretno u Sarajevskom kantonu, koji je najbogatiji kanton federacije, radi se na zatvaranju gotovo 10 osnovnih škola i na reformi obrazovanja po principu što više djece po nastavniku i odjeljenju, to bolje. E dakle, svi oni koji su problematizirali svoje vremeno prisustvo vjeronauka u nastavnom procesu iz ugla striktno liberalnih vrijednosti, sad čute, dakle ne progovaraju. Jer ovo što se dešava u školstvu radi se uz ušnu podršku Međunarodnog monetarnog fonda i Evropske unije. I ono što ja vidim jeste da sada sasvim iznenađujuće za neke, za mene možda i ne, koliko dakle jedna liberalna opcija i jedna konzervativna opcija, dakle ova koja počiva na svezi politike i vjere, zapravo rade u cilju slabljenja društva, porobljavanja društva, perpetuiranja nepravde. Dakle, koliko su komplementarne, a ne suprotstavljene, iako im se recimo metodi i sredstva ne poklapaju. Jedni dogmatiziraju vjerom i onim strahom o kojem sam govorila, a drugi faktički dužničkim ropstvom i budžetskom disciplinom.
Gospodine Todoroviću?
Kada je u pitanju uvođenje vjeronauke u škole u Bosni i Hercegovini, imao sam priliku negdje prije možda 15 ili čak 20 godina prisustvovati na konferencijama u vezi s tim, gdje je bilo interesantno vidjeti koliko su religijske zajednice u Bosni i Hercegovini jedinstven stav imale kada je u pitanju njihov interes i koliko su vrlo lako podijelile sfere uticaja i napravile jednu vrstu dogovora koji je rezultirao time da imamo vjeronauku u školama. Ali također sam nedavno našao, pretražujući na internetu, jedan zanimljiv podatak iz 1935. godine. U Bosni i Hercegovini tadašnji reis Džemaludin Čaušević je vrlo jasno rekao u jednom svom tekstu nešto što ja mogu sad upravo pokušati samo parafrazirati, a to je crkvu, crkvene knjige, vjeru, vjerske knjige, misleći zapravo na sve religije, naša učenja, naše knjige, tako je rekao, vratimo u džamije i u crkve, nemojmo ih u škole i u državne institucije. Prema tome, evo, prije ne znam koliko, znači 82 godine, neko je već tada imao jasnu svijest koliko je za jedno društvo važno da religija i institucije budu odvojene.
Gospodine Dimović, nedavno je Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije upozorila vlasti u Bosni i Hercegovini da uklone etničke i religijske simbole iz škola. Mislite li da će ta preporuka biti prihvaćena?
Meni je, moram priznati, pomalo smiješno slušati ta upozorenja koja stižu iz evropskih krugova i koja se sad skandaliziraju na tim što u škole ulaze vjerski i etnički simboli u državi u kojoj je sve institucionalno političko počiva na etničkom principu i gdje je vjera vrlo bitno vezivno tkivo, da tako kažem. I ne znam zašto su i otkud to da su očekivali da će škole biti izuzetak. Škole se ovdje tretiraju, a inače se škole u državama tretiraju jeli, kao neka vrsta fabrika. Dakle, fabrike koje će reprodukovati upravo takvu matricu kroz nastavni proces na veselje ovih naših financijsko-političkih elita. Tako da mislim da je u neku ruku i to upozorenje iz evropskih krugova licemjerno.
Pratite Most, radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Bosna i Hercegovina sekularna država. Sagovornici su Svjetlana Nedimović, aktivistkinja udruženja građana Jedan grad, jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Nedimović, krajem prošle godine Senat Sarajevskog univerziteta odlučio je da se petkom ne izvodi nastava, niti da se organizuju ispiti, da bi se studentima omogućilo da tog dana prisustvuju molitvi u džamiji. Pri tome se Senat poziva na Evropsku konvenciju o ljudskim pravima.
To je jedan od, da tako kažem, doslovno paradigmatičan slučaj. Inače, jedan slučaj u veoma dugačkom nizu slučajeva gdje je inicijator uznemirenja u javnosti, je li izvjesni mladi gospodin partijski dobro uvezan koji je na čelu studentske asocijacije upitnog legitimiteta. I to je udica na koju se lako uhvati ovdašnja liberalno-građanska javnost, pa se onda danima prenemaže oko toga. Ja odavno govorim da na tom terenu liberalne snage u ovom društvu uopšte ne treba da igraju. Puno je bilo bitnije pitati i Senat i tog pažnje gladnog mladića šta su na primjer učinili da se sada ne radi na zatvaranju studentske poliklinike, da se studenti jeli vraćaju na liječenju nekakve podrumske ambulante kao 50. i 60. godina prošlog vijeka, ili zašto recimo studentski domovi nemaju čestita vešeraje, ili zašto solidarnost staje na granicama kantona, pa siromašni kantoni koji finansiraju svoje studente na obrazovanju u Sarajevu imaju ogromnih problema jeli sa finansijskim obavezama. Dakle, meni je ovo apsolutno jedan od najboljih primjera kako se pod jedan lansiraju sasvim marginalne stvari u žižu pažnje javnosti, a ovamo nam promiču na primjer smrti radnica po ledenim tvorničkim halama, nešto što se desilo ove zime. Po dva, u kojoj mjeri sa ovim svojim moralizirajućim zgražanjem naši liberalni intelektualni krugovi nisu u stanju čak ni malo prodrmati, a kamoli uzdrmati pozicije konzervativnih snaga koje su definitivno u ofanzivi.
Gospodine Todoroviću, da li se na univerzitetima u Republici Srpskoj vodi računa o religijskim potrebama studenata?
Mislim da se ne vodi. Ono što je karakteristika univerziteta u Republici Srpskoj je da oni zapravo nastavljaju jedan kontinuitet iz osnovnih i srednjih škola, da su isticanje etničkih ili konfesionalnih obilježja nešto što se smatra samo po sebi normalnim, nešto što se podvodi pod priču o ljudskim pravima, o standardima ljudskih prava, a niko zapravo ne želi da razmišlja o problemima i pitanjima segregacije ili da li je vjerskim simbolima mjesto na univerzitetima, dakle na svetim mjestima za slobodu mišljenja, govora, da li je mjesto nekih simbola koji, ja bih rekao, prije svega simboliziraju dogmu ili neku vrstu dogme ili isključivost. Sa druge strane, uvijek se u Bosni i Hercegovini otvara pitanje da li neki od tih simbola izazivaju kod drugih i drugačijih možda jednu vrstu, ja bih rekao, i straha, ili da li oni predstavljaju jednu poruku netrpeljivosti. Prema tome, ni univerzitet, nažalost, nije izuzet od nečega što postoji kao dio kontinuiteta u školstvu i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. I mislim da su tu zaista neke razlike minimalne i vrlo rijetke.
Gospođo Nedimović, da li je danas u Bosni i Hercegovini poželjno biti vjernik? Da li ćeš lakše dobiti posao i napraviti karijeru ako se deklarišeš kao vjernik?
Mislim da ovdje treba reći da je danas biti stranački čovjek najbitnije. Biti vjernik je više pitanje društvenog konformizma. Politički je to bitno, međutim, u smislu vrlo jasnog, vrlo agresivnog distanciranja od socijalističkog nasljeđa. Dakle, ono što mi vidimo danas u ovom društvu jeste da bolje prolazi i zadnji šovinista nego neko ko bi se deklarisao kao ljevičar i ateista. I mislim da tu postoji jedan dugoročan projekat gdje su ateisti zapravo kolateralna šteta. To je projekat zaboravljanja toga da je ovo društvo moglo otići drugačijim putem, da je nekada moglo biti bolje i drugačije, da institucije države ne moraju biti otuđene od društva, da ekonomija ne mora biti otuđena od društva. Dakle, na snazi je projekat aktivnog prebrisavanja prošlosti i iz tog razloga je recimo najbitnije izjašnjavati se kao vjernik, da se uspostavi ta vrlo jasna distanca od bilo kakvog ljevičarskog diskursa ili ljevičarske misli.
A da li su ateisti diskriminisani?
Ja ne bih rekla diskriminisani, meni je to čak preblaga riječ. Ja bih rekla da su oni potpuno nevidljivi, da su faktički izopćeni i da se tretiraju kao nekakva porodična sramota koju treba dobro prikriti i s vremenom iskorijeniti.
Gospodine Todoroviću, da li je izjašnjavanje, javno izjašnjavanje, da je neko vjernik uslov da se dobije posao i napravi karijeru u društvu?
Svakako. To To je činjenica. Bezbrojni su konkretni primjeri te kombinacije političkih lidera sa dubokim vezama i snažnim vezama sa religijskim liderima rezultira dovođenjem tih ljudi na ključna mjesta u institucijama. Odakle oni vraćaju te usluge ovim religijskim liderima. Bezbrojni su primjeri gdje su konkretno u Republici Srpskoj vladike direktno uticale na izbor ljudi i u institucijama i u političkim strankama i na mjestima direktora škola i na čak mjestima ministar. To je jednostavno činjenica da otvorena podrška i pripadnost vjeri znači i jednu lakšu karijeru političara ili u bilo kojoj profesiji, da ćete imati vjetar u leđa iz religijskih zajednica, a istovremeno svi oni koji su se drznuli da na bilo koji način otvore konflikt sa predstavnicima religijskih zajednica ili da dovedu u pitanje bilo šta ono što religijske zajednice u Bosni i Hercegovini rade, recimo evo, pitanje je da li je vjeronauka zaista potrebna bosansko-hercegovačkim učenicima ili neke druge stvari, svi ti ljudi su loše prošli, loše završili, snosili su posljedice. Dakle, nesporno je da religijski lideri direktno utiču na sve sfere života u Bosni i Hercegovini i vrlo često utiču i na izbore pojedinaca čak i u političkim strankama ili u bosansko-hercegovačkim institucijama. I to je opšte poznata javna tajna, dakle svima u Bosni i Hercegovini. Međutim, ukoliko neko otvoreno i glasno želi da ukaže na to, sigurno je da će se suočiti sa jednom vrstom, ja bih rekao, društvene eliminacije, odmazde, pritisaka i na neki način će biti, ja bih rekao, izopšten iz bosansko-hercegovačkog društva.
Na kraju u zaključku da se vratimo pitanju sa početka emisije. Gospodine Todoroviću, ukratko, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država?
Bosna i Hercegovina svakako nije sekularna država i ne samo da nije, nego je veoma, veoma daleko od toga.
Vaš zaključak, gospođo Nedimović?
Ja mislim da bi za nas ključno bilo da počnemo o Bosni i Hercegovini drugačije govoriti. Dakle, ne mislim da ovo nije bitno pitanje, ali mislim da je još bitnije da upitamo je li to država koja brine za nas kad se desi poplave, da li ta država ima neki plan razvoja koji ne uključuje rasprodaju prirodnih resursa i izvoz roblja u sjevernu Europu. Dakle, mi ne možemo raskrinkati ni ulogu religije u, kako sam već govorila, betoniranju ovakvog poretka ako ne postavimo ova pitanja. Od silne navodne brige za dušu, što jedni, što drugi, što trećih, ovdje je potpuno uništena materijalna baza društva i ono je kao takvo prepušteno na milost i nemilost konzervativnim snagama. Koje se kod nas, a ne mislim da smo mi pri tome ikakav historijski izuzetak, manifestuju u ovom spoju ekonomskih, političkih i vjerskih elita.
A dobro, kakav je vaš odgovor na pitanje? Sad direktno pitam, da li je Bosna i Hercegovina sekularna država, da li je ili nije?
Ja mislim da nije, ali isto tako mislim da od tog pitanja su puno bitnija pitanja kako smo došli do toga, da nam je samo to pitanje bitno i da se već godinama s tim mučimo, da nismo upitali odakle je došlo to da ona nije sekularna država i čemu služi.
Dobro, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Nedimović.
Hvala najljepša.
Hvala, gospodine Todoroviću.
Hvala i vama.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Svjetlana Nedimović, aktivistkinja grupe građana Jedan grad, jedna borba, i Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava Republike Srpske. Posljednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Dragan Štavljanin. Prijatno.